Bir guruh o'zbek ziyolilari prezident Mirziyoyevdan Muhammad Solihni vatanga qaytarishni so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 9-fevral kuni bir guruh taniqli o'zbek shoir, yozuvchi, dramaturg va adabiyotshunoslarining O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubi matni jamoatchilikka e'lon qilindi. O'zbek klassik adabiyoti asoschisi Alisher Navoiy tug'ilgan kunda Facebookda e'lon qilingan bu maktub mualliflari prezidentdan zamonaviy o'zbek adabiyotining zabardast shoiri 69 yashar Muhammad Solihni vatanga qaytarishda ko'mak so'radilar. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining sobiq birinchi kotibi Gorbachev oshkoraligi davrida O'zbekistondagi birinchi siyosiy harakat Birlik xalq harakati, O'zbekiston mustaqilligidan so'ng mamlakatdagi ilk demokratik partiya Erk partiyasi asoschisi Muhammad Solih 1992-yildan beri muhojiratda yashab kelmoqda. Muhammad Solihni vatanga qaytarish so'ralgan maktubga qo'l qo'yganlar ro'yxatida Stalin davrida millatchilikda ayblanib 25 yillik qamoqqa hukm etilgan keksa yozuvchi Shukrullo, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining sobiq raisi, O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol, yozuvchi Nurullo Otaxon, Miraziz Azam, Mahmud Rajab, Vafo Fayzulla kabi shoirlar, dramaturglar Sharof Boshbekov va Sanjar Ali Imom adabiyotshunos olimlar Qozoqboy Yo'ldosh va Ibrohim Haqqul kabi ijodiy ziyolilar nomi bor. Mualliflarning ozodlikka aytishicha, maktub 23 yanvar kuni elektron shaklda O'zbekiston prezidentining virtual qabulxonasiga jo'natilgan va uning qabul qilib olingani rasman tasdiqlangan. Muhtaram Shavkat Miromonovich, biz ijod ahli bugun sizning rahbarligingizda mamlakatimiz ravnaqi yo'lida qilinayotgan har bir ishda yoningizdamiz. Iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy sohalarda ijobiy o'zgarishlarni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Ayniqsa ma'naviy jabhada adolat oyoqqa turg'azilib, bir qator shoir yozuvchi shani tiklangani adabiyotimiz kelajagiga ishonchimizni yanada kuchaytirdi. Endigi olamshumul qarorlaringizdan biri 25 yildan beri yurtidan uzoqda qolayotgan shoir Muhammad Solih haqida bo'lishini juda istardik. Kechagi tuzum davrida orqadan yuritilgan teskari tashviqot tufayli jamiyatning bir qismi ongida Muhammad Solih ismidan qo'rquv shakllanib qoldi. Lekin adabiyot ahli uni ulug' bir shoir sifatida baribir unutgani yo'q, deb boshlangan maktub davomida Muhammad Solihning o'zbek adabiyotidagi xizmatlari tilga olinadi. Muhammad Solih birinchi galda adabiyotchidir, so'ngra siyosatchidir. Siyosatga u davr taqozosi bilan mustaqillik uchun harakatlar jarayonida faol aralashgan va mamlakatimiz sovet mustamlakasidan qutulishi yo'lida jonbozlik ko'rsatgan, deyiladi maktub davomida. Muhammad Solihning qaytishi O'zbekiston uchun nega muhim? Ozodlik maktubga imzo chekkan ijodkorlarning ayrimlariga shu savol bilan murojaat qildi. Yozuvchi Shukrullo Muhammad Solihni o'zbek she'riyatida original, yangi sahifa ochgan shoir sifatida tanigani bois uning qaytishini istayotganini aytadi.
Muhammad Solihni original bir shoir sifatida bilganman. O'sha davrdagi o'zicha yo'l tutgan shoirlardan bittasi edi. U ibtidoiy bitta qolipda yashashni istamagan shoir odam edi. Muhammad Solihni yomon odamni mutlaqo xayolimda yo'q kelmaydi. Chunki u original, yangilikka intilgan, o'zicha dardi bilan yashagan shaxs edi, odam edi. Davlat bilan uni orasida nima munosabat borman bilmayman. Lekin bir shoir sifatida albatta shu tan olaman, yangicha fikr qilardim. Buni gunohkor qilib bo'lmaydi, uni hech mutlaqo gunohi yo'q. Qaytib ketib nimasi yomon? Bemalol man endi man qo'limda bo'lsam davlatimiz odamlarni qarashidan qat'iy nazar gunohkor qilib bo'lmaydi. Salomat shoh bo'lsa mandan salom etgin, meni yoshimga yetsin. 99 yoshdaman,
deydi Stalin qatag'oni qurbonlaridan biri, kafansiz ko'milganlar romani avtori, 2016-yili turk dunyosida yilning adabiyot kishisi deb topilgan qariyb 100 ga kirayotgan taniqli yozuvchi Shukrullo. O'zbekiston yozuvchilar sayyizining sobiq raisi, xalq shoiri, taniqli tarjimon Jamol Kamol, bugun O'zbekiston o'z oldida qo'yishi lozim birinchi raqamli shior jamiyatni yolg'onlardan tozalash ekanini aytadi va Muhammad Solihning vataniga qaytishi ana shu jarayon uchun muhimligini ta'kidlaydi.
Muhammad Solih birlikni tuzib, keyin erkni tuzib, adolat uchun O'zbekistonni mustaqillikka erishtirish uchun ko'p harakatlar qildi va nihoyat mana shu quvg'inlarga uchradi. Yaxshi bilamizki, qaysi davlatda muxolifat bo'lmasa u yerda taraqqiyot bo'lmaydi. Biz o'sha o'qib yurgan paytlarimizda aytar edi, erkin tanqid bo'lmasa, aytaylik shu erkin so'z bo'lmasa, erkin tanqid bo'lmasa, hech bir joyda taraqqiyot bo'lishi mumkin emas deyilardi. Gars o'shanda ham to'liq erkin so'z bo'lmasa ham, holbuki ozmi ko'pmi tanqidga yo'l bor edi. Man Muhammad Solihni qaytishini juda istayman. Nima uchun? U birinchidan yurtiga, xalqiga do'st inson. Undan bizning millatimizga, xalqimizga hech qanday xavf-xatar yo'q. Islom Karimni tuzumiga, hukumatiga xatar bo'lishi mumkin, lekin Shavkat Mirziyoyevni hukumatiga, uni tuzumiga faqat foyda bo'ladi. Faqat foyda bo'ladi va bu narsa agar Muhammad Solih agar O'zbekistonga qaytishga O'zbekistonga ruxsat berilsa, O'zbekistonni xalqaro doirada obro' e'tibori juda yuksalib ketadi. Biz hozir muxolifmizmi, muxolif emasmizmi, butun o'zbek xalqini farzandlari qo'lni qo'lga berib O'zbekistonni botgan botqog'idan, tushgan o'pqonidan olib chiqishda prezidentimizga yordam berishimiz kerak. Prezidentimizga ko'z tegmasin, umri uzoq bo'lsin va men ishonamanki, Muhammad Solihni albatta yurtiga, vataniga qaytaradi va bu adolatli ish bo'ladi.
Dedi 9 fevral kuni ozodlik suhbatlashgan shoir Jamol Kamol. Maktubga qo'l qo'yganlardan yana bir adabiyotshunos olim professor Qozoqboy Yo'ldosh, hamma narsaga sog'lom ko'z bilan qarash borayotgan ayni kunlarda bir guruh ziyolilarning prezidentdan Muhammad Solihni vatanga qaytarishni so'rab murojaat qilishini tabiiy hodisa deb atadi. Mamlakatda 25 yil davomida shakllangan siyosiy tuzumni bugun kuchli va adolatli tanqid qilayotgan yagona shaxs prezident Mirziyoyevning o'zi bo'lib turibdi, der ekan professor Yo'ldosh. Islom Karimov davrining eng taniqli muxolifatchisini vatanga qaytarish prezident boshlagan ishlarga ham obro' ham foyda keltiradi degan fikrda.
Har holda bitta o'zbekning bitta o'g'li farzandi sifatida yosh, mana 70 ga borayotgan bitta odam, oddiy bir odam sifatida hozir endi hamma narsaga bir sog'lom ko'z bilan qaraydigan bir sharoitda qaytib kelsa nima yomon bo'ladi, bir adolat qaror topadi degan o'yda edik. Agar shuni yuridik jihatlari hammasi to'g'ri kelsa nega qaytmasligi kerak? Nimaga endi odam yoshi bir joyga borganda boshqacha o'ylagani uchungina sarson bo'lib yurish kerak degan o'yda, bir yaxshi niyat bilan shu xatni yozganlarning fikriga qo'shildim-da. Biz endi har holda o'zimizning prezidentimizdan so'radik. Biz bu narsani birovdan emas, tilanmadik, balki o'zimizni yurtimizning rahbaridan so'radik. Menimcha endi u kishi hamma narsani sog'lom hal qilishga harakat qilayotir. Umid qilamizki, shu masalada ham objektiv bir xolis bir fikr aytilar. Boshqacha o'ylaydigan odamlarni raqib biladigan davrdan o'tdik shekilli. Fikrlarning xilma-xil bo'lishi juda ham bir fojia emasligiga sekin-sekin ko'nika borishimiz kerak. Hozir o'zi bunday quloq solsangiz, bizning turmush tarzimizga, bizning siyosiy turmush tarzimizga yagona muxolifatchi prezidentimiz bo'lib turibdi. Fikri uyg'oq odamlar bo'lishi hamisha kattalarga yoqadigan gap gapirish shart emas, odamzod ba'zan o'zi o'ylagan haqiqatni ayta oladigan odamni bo'lishi bu iqlimda tozaligini, havoning tozaligini ta'minlaydigan omilda o'zi. Bu nafaqat obro' keltiradi, balki foyda ham keltiradi. Har holda qilish mumkin bo'lgan ezgu ishni qilish kerak deb o'ylayman.
Deydi ozodlik bilan suhbatda professor Qozoqboy Yo'ldosh. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan qilgan bayonotlari, xususan uning 25 yillik Karimov davrida mamlakat tushib qolgan o'ta og'ir ahvol haqida ochiq gapirib, hokimiyatni xalqqa xizmat qiladigan tuzumga qo'yish ishtiyoqi Karimov siyosatining ashaddiy tanqidchisi sifatida tanilgan Muhammad Solih tomonidan ijobiy qarshilandi. Bu haqda ozodlik va boshqa xorij matbuotiga qator intervyular bergan Erk demokratik partiya partiyasi raisi, O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solih 2017-yil avgust oyi so'ngida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev virtual qabulxonasiga o'zining siyosiy va huquqiy jihatdan reabilitatsiya qilinishini ta'minlashni so'rab rasman murojaat qildi. Bu murojaatidan ko'p o'tmay O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Muhammad Solihni sentyabr oyida hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi doirasida yana konstitutsion tuzumga tajovuz qilishda aybladi. Bunday ayblovga munosabat bildirgan Muhammad Solih buni o'zining O'zbekistonga qaytishi oldini olish uchun Milliy xavfsizlik xizmati, shaxsan uning qudratli raisi Rustam Inoyatov uyushtirgan fitna deya baholagan edi.
Milliy xavfsizlik xizmati Muhammad Solihning qaytib kelishidan, vataniga qaytib kelishidan juda qo'rqayapti. Chunki men doim ochiq aytganman, agar biz qaytib keladigan bo'lsak, biz u yerda bo'ladigan bo'lsak, bugungi o'sha xalqqa uzun yillar davomida jinoyat qilgan odamlar qora kursiga o'tiriladi va buning uchun biz kurashamiz va mutlaqo restoratsiya harakati boshlanadi deb aytganman va o'shaning uchun ham Muhammad Solihni qaytib kelishi manfaatdor emas. Qaytib kelmasligi uchun oldiga jiddiy bir to'siq qo'yish kerak edi. To'siq ham mana shunaqa bir katta bir ayblov bo'lishi mumkin edi, xolos. Ayblovni mana shu Bobomurodga qo'shib ijod qildilar.
Degan edi 6-oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda Muhammad Solih. Mustaqil O'zbekistonning 1991-yilgi ilk prezidentlik saylovida Islom Karimovning yagona raqibi bo'lgan Muhammad Solih 1999-yil fevralida Toshkentda sodir etilgan portlashlarni uyushtirganlikda ayblanib, O'zbekiston sudi tomonidan sirtdan 15,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Turkiyada muhojiratda yashab kelayotgan Muhammad Solihning o'zi, qolaversa xalqaro huquq tashkilotlari va ko'plab xorij hukumatlari Muhammad Solihni siyosiy faoliyati uchun ta'qibga uchragan shaxs deb biladi va Karimov davridagi sud hukmini siyosiy jazo o'laroq baholagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 31 yanvar kuni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi general Rustam Inoyatovni lavozimidan ozod qildi. Mamlakatdagi eng qudratli shaxslardan biri bo'lib kelgan Rustam Inoyatovning hokimiyatdan chetlatilishidan so'ng Karimov davrida Milliy xavfsizlik xizmati qurboniga aylangan shaxslarga nisbatan munosabat o'zgarishiga umidlar paydo bo'ldi.